habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeenimo talaado ah oo bisha Maarso ee sanadka 2025 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigu ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimada caawiye dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo maanta weerar qarax ku bilaabmay ku qaaday gudaha hotel ku yaala magaalada Baladweyn oo la yiraahdo Qaahira.
Aadaad u mahadsantahay saarayaan Saaki, nimankii nabadiidka ayaa waxaa soo weeraray magaalada Baladweyne. Dhinaca galbeedka ay soo weereen hotel ku yaala hotel Qaahir Liirasi, adig waad sheegayso. Waxaa la soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay, 3 kamid ah ay yihiin nabadoono, dadka kalena dad raayid ay yihiin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ee 7-aadkan.
Waxaan u malaynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayno Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Annagoo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato.
Waxaa sidoo kale idin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo isla aniga. Rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta weerar waxa ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Baladweyn ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay ku sugnaayeen odayaal dhaqameedyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida ay sheegeen goob joogayaal iyo ehelo la hadlay wakaaladda wararka Reuters. Daahir Amin Jeso, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda Baladweyne, ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, balse tirinta khasaaraha weli ay socoto oo aan si dhab loo wada ogaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo bayaan ay soo saareenna ku sheegeen inay dileen 10 qof. Qayb ka mid ah hotelka Qaahira ayaa burburay intii israsaaseynta ay dhex maraysay ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada weerarka soo qaaday, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Goobjooga kaleto ku nool agagaarka hotelka ayaa xusay in rasaastu ay si goos-goos u socotay galabta ilaa iyo caawfiidkii, taasi oo muujinaysa in iskorimaadku uu weli socday xilli dambe. Kadib qaraxyadii hore, dableyda hubaysan ayaa gudaha waxay u galeen hotelka, iyadoo markaasina ay bilaabeen in ay si toosa u rasaaseeyaan dadkii ku sugnaa gudaha hotelka, sida wakaaladda wararka AFP ay u sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga, gaar ahaan sarkaal lagu magacaabay magaciisa Axmed oo keli ah. Odayaasha dhaqameedka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa waxay ku shirayeen hotelkaasi, iyaga oo markaasina ka arrinsanayay dadaalo lagu taageeri lahaa dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaasi. Sidoo u sheegay sarkaal booliis oo lagu magacaabo Cali Mahdi, Cali Mahdi aan iraahday, ciidamada amniga ayaa ku guuleystay badbaadinta in badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa hotelka gudihiisa. Odayaasha dhaqanka, gaar ahaan oday dhaqameed la yiraahdo Cabdiraxmaan Xasan, ayaa xaqiijiyay in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen 2 hogaamiye dhaqameed oo iyo sidoo kale 2 qof shacaba iyo askar ka tirsan ciidamada ammaanka. Waxaa la sheegay in maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen tareen rakaab ah oo isaga kala gudba dalka Pakistan, gaar ahaana Koonfur Galbeed talaadada maantita ah, iyadoo halkaasina ay ku qafaasheen dad aad u tiro badan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaradda la yiraahdo Jafar Express ay markaasi ka duushay magaalada Quetta ee xarunta gobolka Balochistan, ayna ku sii jeeday magaalada Bashwaar ee xarunta gobolka Khaybar Bakhtunwa markii rasaas xoogan ay la kulantay saacado kadib markii halkaas ay ka kacday. Tareenku waxa uu siday sida la sheegay 450 rakaab ah, iyadoo ay ku jiraan shaqaale dhinaca ammaanka ah. Asaga oo soo xiganaya ilo dhinaca ammaanka ayaa warbaahinta dowladda ee PTV waxa uu ku waramay in mintidiintu ay dad rakaab ah ku haystaan tareenka go'doonsan gudihiisa gudaha meel wuxuuna ku go'doonsan yahay waddo dhulka hoostiisa marta oo tunnel ah sida howl wadayaashu ay sheegeen ciidamada xoreynta Balochistan iyo Pakistan meel ka mid ah ayaa waxa ay sheegteen kuwa la yiraahdo BLA in ay ayagu leeyihiin mas'uuliyadda weerarkaasi warbixinta ayaa intaas ku daraysay in kooxda la mamnuucay ee go'sadka ay sheegtay in ay qarxiyeen jidadka ay maraan khadadka tareenada qaarkood halkaas oo ciidamada amniga xataa ay ku xanniban yihiin dawladda Ukraine ayaa talaadada maanta taa magaalada Jeddah waxa ay ku soo bandhigi doontaa qorshaheeda xabajojinta oo ay la galeyso Ruushka inta lagu guda jiro wada hadalada lala yeelanayo dhinacyadaasi ee Mareykanka uu wado ayada oo la rajeynayo in dib ay u haantaan taageerada aqalka cad Ukraine Masuuliyiinka kala socda Mareykanka iyo Ukraine ayaa wada hadalladaasi waxa uga bilaabanayaan Jeddah kuwaas oo diirada lagu saarayo xalka xal u helista deegaanada amaba dalalka Moscow iyo Kiev dhinacyadooda khilaafka u dhaxeeya wada hadalladan oo ay markaasi marti gelinayso boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku ugu muhiimsanaa ee markii ugu horeysay madaxda Mareykanka iyo Ukraine tani markii isku khilaafeen wada hadalkii ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka 28kii bishii Febraayo ay isugu imaanayaan markaasi oo muran xoogan uu soo kala dhaxgalay madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky kadib markii Trump uu ku eedeeyay Kiev in ay markaasi uga mahadcelin weysay taageerada Mareykanku ay siinayeen wadankaasi wada xajidan ayaa imaanaya xilli Ruushka uu sara u qaaday weeraradiisa militariga ee ka dhanka ay Ukraine taas oo Kiev ay dhinac kale tahay jawaab ka bixisay habeenimadii xalayto weerar ballaaran oo loo adeegsaday in ka badan 330 diyaaradood oo drones ah kuwaasi oo lagu qaaday dhowr gobol oo Ruushka ah gaar ahaan caasimadda Moscow iyo agagaarheeda sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Ruushka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wuxuu u safray magaalada Jeddah ee xeebta badda cas si ay markaas kulamo uu la qaato dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman hase yeeshee waxa hadalladaasi ay la yeelanayaan dhinaca kale to Mareykanka oo wakiil ka socda dhinacyada dawladaha Ruushka iyo Ukraine iyo Mareykanku ba ay joogan dawladda Ukraine waxa shirarka ku matalaya madaxa xafiiska madaxweynaha ee dhinaca la talinta amniga qaranka wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca dhanka kale tana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ka socda wasiirka oo ay weelinayaan la taliyaha sare dhinaca amniga qaranka iyo sidoo kale to nin kale oo u qaabilsan dhinaca bariga dhexe waxa la filayaa in dhinacyadu ay isu soo dhawaadaan sida rajadu ay tahay Madaxtooyada Suuriya ayaa ku dhawaaqday in la saxiixay heshiis dhigaya in ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya ee QSD loo yaqaan lagu daro hay'adda rasmiga ah ee dawladda Suuriya ayadoo markaasii la adkeenayo midnimada dhuleed ee dalkaasi iyo diidmada kala qaybsanaanta shacabka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee SANA ee dalkaasi heshiiskan ayaa isniintii lagu kala saxiixday magaalada Dimashq waxaana qalinka ku duugay madaxweynaha marxaladaha guurka ay Suuriya Ahmed al-Sharac iyo sidoo kale to hoggaamiyaha QSD Maqzum Abdi bayaan ay soo saareen si wada jir ah gaar ahaan madaxtooyada Suuriyana waxa lagu sheegay in la isku afgartay in dhamaan hay'adaha rayidka iyo militariga ee waqooyiga bari ee Suuriya lagu dhexdaro masuuliyiinta dawladda isla markaana ay ka mid noqdaan kuwa xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha iyo xarumaha shidaalka iyo gaaska sida ku cad heshiiskaasi waxa la sameyn doonaa guddi gaar ah oo fulinaya qodobada heshiiska taas oo loo qorsheeyay in shaqadoodu ay dhawaan dhameystir doonaan warkii dunidana waa naga inta Sunday Gestial idil ahaan tiin ba halka wararkaasoo idan kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan labo nabadoon oo caan ka ah galbeedka magaalada Baladweyne ayaa ku dhimatay shan kale tan way ku dhaawacmeen weerar qarax oo bilowday markii horeeto aroornimadii horeeto kuna bilowday rag hubeysan oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab saaka aroortii hore ay ku qaadeen hoteelka Qaahiro la yiraahdo ee ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo caawa rasaas goos-goos ah laga maqlay hoteelkaasi gudahiisa oo ay ku hareereysan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS iyo ciidamada Ethiopia ayaa iyaguna howlgalkaasi qayb ka ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Bartilmaameedka weerarka waxa uu ahaa dhismo ay deganaayeen odayaal dhaqan iyo saraakiil ciidan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab fariisimahooda galbeedka gobolka Hiiraan. Jugta qaraxa oo laga maqlay guud ahaan magaalada Baladweyne ayaa waxaa xigay rag hubeysan oo gudaha u galay dhismaha kadibna toogasho ku bilaabay dadkii gudaha ku jiray. Tirakoob saxa lagama hayo dadka weerarka lagu dilay, balse waxaa la aaminsan yahay in 10 qof dadka badan oo shacab ah in weerarkaasi lagu dilay. Dadka weerarka lagu dilay kuwa la xaqiijiyay waxaa ka mid ah Nabadoon Aadan Cali Cabdulle, Nabadoon Maxamed Cismaan Faarax iyo Gaashaalne Aadan Maxamuud Calasow iyo wiil arday ah oo wadada maraya xilliga qaraxa ismiidaaminta uu dhacayay. Ciidamada dowladda ayaa goobta weerarka gaaray si ay u soo badbaadiyaan haddii ay jiraan dad weli nool oo gudaha dhismaha ku jira. Ciidanka taageerada iyo xasilinta Midowga Afrika ee AUSOM ee ka kala socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ina goobta gaaray si ay u soo afjaraan howlgalka. Khasaaraha dhimasho kasoo saameynta kale ee weerarka uu ku yeeshay magaalada Baladweyne waxaa ka mid ah hakad ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga magaalada. Waxaa la jaray isgaarsiinta marka laga reebo internetka. Magaalada kama shaqeyso lacagta shilinka Soomaaliga oo dadku waxay wax ku iibsadaan lacagta telefoonka la isugu diro. Ilaa caawa fiidkii ma jirin wax adeeg isgaarsiin ah. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Cumar Calasow ayaa VOA u sheegay in saacadaha soo aadan ay qorsheynayaan in la soo afjaro haysashada Al-Shabaab ee dhismaha ay weli ka dhex dagaalamayaan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa waxa uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay u badan yihiin dad rayid ah oo hoteelka deganaa.
Waxaa la soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay, 3 kamid ah ay yihiin Nabadoono, dadka kalena dad rayid ah yihiin. Waxay ii sheegeen in 2 baabuur oo qarax ah ay ku qaraxday hoteelka, baabuur kalena ciidankii u gurmaday. Baabuur bajaaj ah, maxaa baabuurta bajaaj kaliya 3 mootooyinkan bajaaj kaliya 3 durgood leh, iyadana ay ciidankii gurmadka ahaa ay jidka u galeen. Intaasaa lii sheegay oo qaraxyo waaweyn ay ahaayeen qaraxyada. Khasaaraha intaad iska yaraayo ciidanka dhimashadiisii iyo dhaawaciisu waa yaryahay. Odayaashii hoteel ku jiray ayaa waxyaalahaas ku dhacday.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Saraakiil sarsaro ka tirsan Ukraine iyo Mareykanka ayaa wada hadalla maanta uga bilowbanaya dalkaasi Saudi Arabia si ay markaas u helaan wado lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Ayada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio uu markaas kulamo la yeelanayo madaxda dalalka Ukraine iyo Saudi Arabia. Warkan waxay noo haysaa Falastiin Iimaan.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Xogay Rubio ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku uu rajaynayo inuu xal gaarka uu ku jiro qaab dhageysi ah uu doonayo inuu ku fahmo wixii tanaasulaad ah ee Ukraine ay diyaar u tahay inay sameeyso. Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa isna rajaynaya wadahadallada jidda in ay dib u soo nooleyn doonaan xiriirkii Mareykanka kala dhexeeyay kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii hore isagoo soo jeediyay in heshiis bilow ah lala galo Ruushka. Mareykanka oo ah xulufada ugu weyn ee Kiev tan iyo duulaankii 2022-ka ayaa wax ka bedelay siyaasadiisii dagaalka, waxaana uu cadaadis ku saaray Ukraine isagoo xoojinaya caawinta millet isagoo hakiyay caawinta militariga iyo weliba la wadaaga sirdoonka Kiev. Kulanka maanta waxa uu ku bilaabmay si aad u wanaagsan, ayuu yiri madaxa shaqaalaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak oo ka mid ah wafdiga Ukraine oo fariinta soo dhigay bartiisa X. dhanka kalena aqalka kriminalka ee ruushka ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay ukrain inay bartilmaameysatay guryo la degan yahay kadib markii kiyev ay weerarkeedii ugu weynaa abid ka geysatay caasimada ruushka ukrain ayaa talaadada maanta ah weerarkeedii ugu weynaa waxa ay ku qaaday magaalada moscow halkaasi oo ay ku dishay ugu yaraan laba ka mid a shaqaalaha baqaarka hilibka iyadoo ay ku dhaawacmeen 18 kale waxayna sababeen in muddo kooban la xiro 4 garoon diyaaradeed ee caasimada ruushka sida ay sheegeen saraakiil ruush ah waxaa kaloo jira burbur soo gaaray dhismayaal dabaqyo ah sida uu sheegay afhayeenka u hadlay aqalka kremlinka dmitri baskov kiyev ayaan weli ka hadlin weerarka ka dhacay moscow balse waxay sheegtay in ciidamada ruushka ay habeen hore ku weerareen ukrain gantaal balistig ah iyo weliba 126 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyagoo dab qabadsiiyey xarun lagu keydiyo shidaalka waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof labada dhinacba waxay beeniyeen inay si ula kaca u bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah
warbixintii ee qortay v o a da oo falastiin axmed iimaan ay noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington kaleetana dowladda suuriya ayaa heshiis muhiima waxay la saxiixatay kooxaha hubeysan ee kurdiyiinta suuriya ee loo soo gaabiyo s d f dhinacyadaasi ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen in s d f oo maamusho gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ay kusoo birtay dowladda cusub islamarkaasina ay ciidamadoodu la midoobaan kuwa dowladda
waa mahadsan tahay falastiin heshiiskan habeenkii xalay ayay kala saxiixdeen hogaamiyaha cusub ama madaxweynaha kumeelgaarka ah ee suuriya axmed asharax iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda s d f oo ah isbahaysi ay kurdiyiintu u badan yihiin jenaraal masluum cabdi ayaa waxa uu ka kooban yahay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in dhammaan siyaasadii hay-adaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee gobollada ay kurdiyiintu maamulaan oo dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi ama aan idhaahda waqooyi bari ee dalkaasi ku yaalla oo u dhigma falastiinay saddex meelood meel dhulweynaha suuriya in ay ku wareejin doonaan dowladda fadhigeedu yahay dimashik waxaa kaloo ay wareejin doonaan aagaga ama xarumaha shidaalka laga soo saaro oo gobolladaasi ay kurdiyiintu maamulaan u badan oo dabcan dhaqaalo fara badan oo suuriya kasoo geli jireena oo hakad ku jiray 14 sano ee dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socdeen waxaa kaloo wareejin doonaan eyrboorada iyo dhammaan xarumaha ama xuduudaha meelaha laga soo galo oo dowladda suuriya lagu wareejin doono iyadoo heshiiskani uu ka dhigan yahay in labada dhinac ay toos isugu biirayaan dhinacooda waxa ay heli doonaan markii ugu horreysay suuriya inay ka mid noqdaan oo ay noqdaan kurdiyiintu bulsho ka tirsan qowmiyadaha suuriyaanka ah oo dhalashada waddankaasi ay qaataan oo xuquuqda muwaadiniinta kale ee suuriya mid la mid a ay helaan oo ah wax dabcan horey loogu diidanaa maamuladii isaga dambeeyey ee asad iyo aabihiiba aysan u ogoleen xuquuqdaasi iyagoo ku tilmaami jiray in dadkan ay yihiin kuwa kasoo gudbay dhinaca turkiga marka heshiiskaasi waxaa falastiinay la sheegay in ay guddi u saareen guddigaas oo ka shaqayn doona hirgelintiisa waxaana ay u madleen ilaa dhammaadka sanadkan in heshiiskaasi hirgelintiisa lagu meel mariyo
marka waa kuwa kurdiyiinta heshiiska lala galay mase midaysan yihiin kurdiyiinta laftooda
kurdiyiintu waxa ay ku midaysan yihiin in ay dabcan dagaalkooda muddo ay kaga soo horjeedeen dowladda suuriya waxaana ay ahaayeen isbahaysi muhiim u ahaa maraykanka dagaalkii ka dhanka ahaa daacish tiradooda waxaa la sheegay in ay 10% ka yihiin bulshooyinka kala duwan ee suuriya waxaana gobollada ay degan yihiin muddaba ay kala dagaalamayeen labada dhinac ee daacish iyo dowladda suuriya ee asad u hogaaminaya labadaba iyagoo hadda dabcan goobaha ay gacanta ku hayaan goobaha ay gacanta ku hayaanna ay muhiimad gaara leeyihiin maadaama lagu hayo ilaa 10,000 oo askar oo kooxda daacish laga qabta xerya lagu hayo ay yihiin sidoo kalena ay ka mid yihiin dadka xeryahaasi lagu hayo ilaa 46,000 oo qof oo ah xaasaska iyo caruurta ay dhaleen xubnaha daacish oo dalalkii ay u dhasheen ilaa hadda ay diidan yihiin amaba aysan ogoleen inay dib ugu laabtaan marka walaacaasi ayaa reer galbeedku aada uga walaacsanaa in in haddii kurdiyiinta dagaal lagu qaado in xabsiyadaasi ay maxaabiistu ka baxsan doonaan ayna noqon doonto in daacish ay dib isku abaabuli karto.
Marka dhul intee la eeg ayay ka taliyaan?
Dhulku wuxuu u dhigmaa saddex meelood meel guud ahaan dhulka Suuriya, waana dhul aad muhiim u ah marka loo eego xuduud uu Turkiga la leeyahay, Turkigana uu wajahayay uu ku tilmaamayay inay yihiin koox argagixiso ah oo dabcan gacansaar leh PKK. Waxaa kaloo Turkigu dabcan si dhulkan aan iraahday, waxaa kaloo sida aan horeyba u sheegay uu muhiim u yahay maadaama dhulka ay gacanta ku hayaan uu yahay dhulkii gaaska iyo shidaalka ee waddankaasi Suuriya.
Marka ma la sheega sida khayraadka loo qaybsanayo iyo cidda ka mas-uul noqonaysa, sideesa Turkigu heshiiskan u arkaa?
ilaa hadda arrimaha tafaasiisha heshiiskan Falastiin ay xalal saxiixay si cad looma hayo, oo aan ka hayn qodobadaasi ah in xuquuqda muwaadiniinta kurdida ah ay la mid noqon doonaan dadka Suuriya, in ciidamada kurdiyiintu ay ka mid noqon doonaan ciidamada guud ee dalka Siiriya, iyo in sidoo kale kurdiyiinta SDF ay ka qaybgeli doonaan dagaalka lagula jiro haraagii dabcan maamulkii hore ee Asad ee dhowaanahan ka dhacay galbeedka Suuriya sida Laadiqiya iyo gobollada kale ee ku dhegan. Dhinaca Turkiga, ilaa hadda Turkigu kama uusan hadlin arintan. Waxaase muuqata in uu dabcan Turkiga dhinaciisu kurdiyiintii PKK ayuu ayaanood waxaa socday heshiis oo hogaamiyihii kurdiyiintu waxa uu ogolaaday inay xabadda dhigaan. Marka waxaa u maleysa in labada dhinacba ay isku xiran yihiin. Dhinaca gobolka markaa eegno, wadamada carabtu inta badan waa ay soo dhaweeyeen in ay midoobeen labadan dhinac ee awl iska soo horjeeda jiray, laakiin hadda u muuqda in cadowgoodii guud markay meesha ka saareen ay heshiinayaan.
Ciidamo Mareykana ayaa jooga dhulkaasi, muxuu xaalkoodu noqonayaa iyagana?
ciidamadan waxaaba la leeyahay khubarada hadlaysa ay sheegayaan in ay waxyaabaha kurdiyiintu ku qasbay inay heshiiskan galaan ay qayb ka tahay in hubanti la'aan ay ka jirto sii joogista ciidamadaasi. Waxaad la socotaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mudaxileedkiisii hore uu dabcan yiri 2019-kii uu yiri in ciidamada uu kala soo baxayo Suuriya, tallaabadaas oo Turkiga farxad u ahayd maadaama muddaba ay dalbanayeen in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan halkaasi oo aysan taageerin kurdiyiinta. Haddana waxaa uu ka dhawaajiyey Trump in dagaalka Suuriya uusan dagaalkooda ahayn, Suuriyana aysan saaxiib la ahayn, sidaas awgeedna laga yaabo in ciidamada ay kala baxaan. Marka waxaan caddayn waxa ay noqon doonto masiirka ciidamada Mareykanka sii joogistooda Suuriya.
Ciidamada kurdiyiinta Maxamed, waxaa ku jira dumar fara badan ku jira la yiraahdaa, ma la xusay wax ma laga qoray sheekooyinkooda?
Kurdiyiinta daladan hadda SDF ayaa la yiraahdaa, waxaa xataa ku jira kooxo caraba, laakiin waxaa u badan kurdiyiinta ururkooda la yiraahdo YPG. YPG waxay leeyihiin garab haween ah oo la yiraahdo YPJ, garabkaasi haweenka ah oo ah askar tababaran oo diyaarsan oo taliskooda leh oo dagaalkana safafka hore kaga jira, oo haddeerba magaalada Hasaka iyo meelaha u dhow baadiyahooda sheegay inay kula dagaalamayaan dad weli ka har ku xiran daacish oo ay ka baqayaan inay dib isku soo abaabulaan. Marka waa koox diyaarsan oo aada u hubaysan, waxaana lagu qiyaasaa inay 10,000 gaarayaan askarta kurdiyiinta haddii ay kusoo biirayaan dowladda iyo sida ay ugu soo biirayaan tafaasiishooda weli ma cadda.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo u warramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. tabinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da ayaad nagala socotaan. Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idinka leeyahay dhegeystayaal dhammaantiinba. Markana jasiiradaha Jagos waxa ay ka mid yihiin meelihii ugu dambeeyay ee dhulkii gumaystay ama u gumaysan jiray boqortooyadii Ingiriiska. Waxay hadda hooy u tahay saldhig military oo Mareykanku uu leeyahay oo muhiim ah, laakiin si cadaadis kaga imaanayo qaarada dhinacaasi qaramada midoobay darteed, Britain waxay u muuqataa in ay ku wareejinayso madax banaanideeda jasiiradaasi ka tirsan dalka Mauritania. Haddaba dad aan la dhacsanayn heshiiskaasi ayaa sheegay inay wax u dhimi doonto ammaanka gobolka oo ay wajahayaan khataro sii kordhaya oo ka imaanaya Shiinaha. Henry Richwell ayaa warbixintan kasoo diray London. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo noo akhrinaya.
Jasiiradaha Jagos oo qiyaastii 2,500 kilomitir bari ka xiga dalka jasiiradda ah ee Madagaskar waxay ahaayeen dhulka ka haray dhulkii ay gumaysan jirtay boqortooyadii Ingiriiska tan iyo 1814. Waxaase laga maamulayay dalka Mauritius, kaas oo ku doodayay in shishaac darro ah loogu qasbay inay Britain ku wareejiyaan si ay ugu beddeshaan madax banaanidooda sanadkii 1916. Britain waxay si qasab ah ugu ceyrisay dadka jasiiradaha Jagos ku noolaa sanadkii 1906-meeyadii iyo 1907-meeyadii si looga sameeyo saldhig military oo Mareykanku ku yeesho jasiiradda Diego Garcia oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn uguna muhiimsan jasiiradaha Jagos. Sanadkii 1919-kii, Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda Adduunka ayaa sheegtay in Britain ay tahay inay ku wareejiso maamulka jasiiradaha dalka Mauritius. Hadda, London waxay raadinaysaa inay dhammaystirto heshiiskaasi. Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa u sheegay sharci dejiyeyaasha Britain bishii hore inay muhiim tahay in la sugo mustaqbalka saldhigga Mareykanka.
Without legal certainty, the base cannot operate in practical terms as it should.
Wuxuu yiri Starmer, haddaan la helin sharci hubaal ah, saldhiggu uma shaqeyn karo si dhab ah ama sidii la rabay, taasina uma wanaagsana amniga qarankayaga, waxayna hadiyad u tahay cadawgeena, ayuu yiri. Waxaa lagu soo warramayaa in Britain ay ku wareejin doonto madax banaanida jasiiradahan Jagos dalka Mauritius, iyadoo sidoo kale siin doonta ku dhawaad $116 million oo dollarka Mareykanka sanadkii muddo 99 sanadooda si ay dib uga kirayso Diego Garcia oo ay u ogolaato in saldhigga military ee uu hadda Mareykanku degan yahay uu sii jiro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu u janjeero inuu ansixiyo heshiiska. Waxaa kaloo heshiiskan taageersan dalka Hindiya oo xiriir dhow la leh Mauritius. Balse waxaa jira walaac dhanka ammaanka ah oo ay qabaan dadka heshiiskan aan la dhacsanayn. Xisbiga mucaaradka ah ee Conservative-ka ee dalka Britain ayaa ku tilmaamay qorshaha la soo jeediyey inuu yahay musiibo istaraatiiji ah oo Britain soo food saartay. Shiinaha ayaa xiriir dhaqaale oo soo kobcaya la leh Mauritius, sidaa daraaddeed qaar baa ka baqaya in xiriirkaasi wax u dhimid karo saldhigga Mareykanka ee Diego Garcia. Ivan Vowler waxay ka tirsan tahay dalad kulmisa baarlamaanada waddamada dimuqraadiga ah oo diiradda saarta arrimaha Shiinaha.
Mauritius owes China quite a lot. It uses that to seek sort of political advantage.
Mauritius ayaa Shiinaha ku leh wax badan. Beijing waxay u isticmaalaysaa taas si ay u raadiso faa'iido siyaasadeed. Meeshaasi istaraatiijiyad ahaan waa inoo muhiim. Shiinuhuna wuu fahmay arrintaas. Shiinuhu mar horeba wuxuu si firfircoon uga shaqaynayay agagaarka jasiiradaha Jagos. Kadib markii la ceyriyey dadkii ku noolaa jasiiradaha Jagos waxay badankood degeen oo ay u guureen dalka Mauritius. Kumanaan ayaa sidoo kale u haajiray dalka Britain. Frank Bontempis iyo Maxwell Evano waxay ka tirsan yihiin urur u dooda xuquuqda dadkaasi oo la yiraahdo Jagosian Voices. Waxay ku doodayaan in Mauritius aysan xaq u lahayn sheegashada dhulkooda hooyo ayna ka soo horjeedaan heshiiska ay Britain soo jeedisay ee ah inay madax banaanideeda ku wareejiso Mauritius.
Once again we are ignored. People are discussing the future of our homeland without us. We feel like history repeating itself.
Frankie waxa uu yiri mar labaad waana la diiday. Dadku waxay la'aanteen ka tashanayaan aayaha dhulkeena hooyo. Waxaan dareemaynaa inay taariikhdu soo noqonayso. Ivanor ayaa isna yiri waxaynu hadda isu aragnaa dad heybtooda iyo naftooda dadka lagu wareejinayo. Waana siyaasad la gaarayo iyadoo aan wax nagala weydiin. Waxaan nahay dhulkii ugu dambeeyey ee Afrika ee ku haray gacanta gumaystaha. Sida ku cad shuruudaha heshiiska, dadka jasiiradahan Jagos ka soo jeeda iyo qoysaskooda waxay awoodi doonaan inay ku noqdaan jasiiradaha ka baxsan jasiiradaha Diego Garcia oo loo xadiday maadaama ay saldhig u tahay militariga Mareykanka. Reer Jagos waxay aad u xiisaynayaan inay dhulkooda ku noqdaan, laakiin waxay u muuqdaan kuwo aan awood lahayn maadaama awoodaha juqraafi ay qaabaynayaan gorgortanka mustaqbalka jasiiradahan.
Waa tahay warbixintaasina waxaad ka dhageysanayseen Maxamed Colaad uu soo jeedinayay Washington iyo idaacaddeenna Fiidnimo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2. dhibic 2 hargeysa 88 dhibic eber v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88 dhibic eber.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89 dhibic 5 f m.
Haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89 dhibic 9 f m, Qardho 89 dhibic 9 f m, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa shalay si rasmi ah wuxuu u furay dhismo cusub oo ka tirsan kulliyadda farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo ballan qaaday 10 million oo lacagta Kenya oo u dhiganta $4 million si markaasi loogu ballaariyo kulliyaddaasi si ay wax u barto ilaa iyo 1000 arday ah. Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Maxadka farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakunji oo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu furay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay college-ka ayaa waxa ka faa'iideysan doona dhalinyarada jecel xirfada gacanta ee ku nool Islii, Kamakunji iyo meelo kale oo dalka ka mid ah si ay u helaan fursado ay noloshooda ku maareeyaan. Ilaa iyo 500 arday ayaa horey u dhigan jirtay college-ka, waxaana keentay in dhismo cusub lagu soo kordhiyo codsi ka yimid maamulka college-ka iyo xildhibaanka degmada Kamakunji. Imika waxaa college-ka wax ku baran kartaa ilaa iyo 1000 arday. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladiisu ay bixin doonto 10 milyan oo lacagta Kenya oo lagu sii bilaabayo dhismo kale oo cusub, kaasoo la qorsheynayo inuu bilowdo bisha June ee sanadkan 2025 si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho ee dhalinyarada.
My commitment is that listening to Mwalimu here, the principal, and listening to your member of parliament, this college requires extension.
Markii aan dhageystay gudoomiyaha dugsiga iyo xildhibaanka deegaanka, waxaan fahmay inaan u baahanahay inaan ballaarino dugsigan. Waa inaan helnaa xarumo dheeraad ah oo lagu baranayo injineerinka, farsamada baabuurta, korontada iyo dhismaha. Waxaan bixinaynaa 10 milyan oo shilin si aan u bilowno ballaarinta dugsigan. Waxaan rabnaa in shaqadu ay bilaabato bisha June ee sanadkan. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay maamulka dugsiga isagoo xusay in dowladiisa ay si buuxda u garab taagan tahay horumarinta farsamada gacanta. Maxamed Ismaaciil Shiino oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada ku dhaqan Islii ayaa waxa uu tilmaamay ballaarinta college-kan in faa'iido weyn ay u leedahay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
College-kaas farsamada ah ilaa iyo 500 arday ayaa hadda ka faa'iideysato. Degmadeenana aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay maadaama uu bixiyo koosas badan. Waxaan og tahay dhalinyara u badan xaafaddeenan oo weli jaamacadaha aana tegin oo dugsiyada sare ka soo baxay, waxayna ka faa'iideysanayaan farsamooyinka college-kaas lagu tado la siiyo iyo koosaska uu bixiyo, sida ha noqoto sida guryaha loo dhiso, sida loo sameeyo carpentry-ga ee kuraasada iyo maacuunta, ha noqoto xagga injineerida, xagga cunnada sida loo kariyo iyo gabdhaha sida loo qurxiyo qurxinta, waxaas oo dhan uu college-ku bixiyaa. Waana college ay dowladda leedahay oo lacag yar iyo qiimo yar ay iga faa'iideysan doonaan.
Intisaar Saalax Xuseen, qubanaha V O A, Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan kooxaha mayalka adag ee Israa'il ayaa soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan mustaqbalka Gaza, kaasi oo ay ugu baaqeen in 2 milyan oo Falastiiniyiin ah laga raro Gaza. Waxayna sheegeen in dhiirigelinta qaxootigaasi aysan noqonin hanjaba oo sharciga caalamiga ah loo raacayo. Falastiiniinta ayaa si cad u diiday qorshahan. Wariyaha VOA-da Linda Greenstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Qudus, waxaa soo koobaya Xuseen Maxamed.
Kooxaha midigta fog ee Knessetka Israa'il ayaa axaddii yeeshay kulan gaar ah oo ay si rasmi ah ugu taageereen qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu rarayo in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza. Wasiirka maaliyadda Israa'il Bezalel Smotrich ayaa sheegay in uu sameynayo hay'adda qaxootiga oo hoos iman doonta wasaaradda gaashaandhigga si loo dhiirigeliyo in Falastiiniyiintu ay ka tagaan Gaza. Shilin kasta oo aanu ku bixino dhiirigelinta barakaca waxa uu ka jaban yahay dagaal marka la dhaca. Miisaaniyadda qorshahan caqabad ma noqon doonto. Tani waa fursad wax ka bedeli karta taariikhda Bariga Dhexe iyo Israa'il. Xildhibaan Smicha Rothman oo ka tirsan Knessetka Israa'il ayaa sheegay in qorshahan dib u dejinta uu ka wanaagsan yahay qorshaha ay dhowaan soo jeediyeen Masar iyo ururka Jaamacadda Carabta, kaas oo ogolaanaya in maamulka Falastiiniinta uu la wareego Gaza iyadoo aan Xamaas hubka laga dhigin. Dad baa leh, aan Xamaas dib u dhisno, aan fursad siino si ay dib ugu soo noolaato. Sidii tani ay xal u noqon karto arrintan waan isweydiinayaa. Waa khatar. Waxa ay khatar ku tahay Gaza. Waxa ay khatar ku tahay nabadda gobolka oo dhan. Sharciyaqaanada midigta fog ee ka qayb galay shirka ururada mayalka adag ee Israa'il waxa ay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimada goob dagaal aanay jabinaynin sharciga caalamiga ah.
We know that in time of war there are refugees. From Afghanistan, millions of refugees. From the war in Syria, millions of refugees.
Waxaan ognahay in xilliga dagaalka ay jiraan qaxooti. Afghanistan, malaayiin qaxooti ayaa jira. Dagaalkii Suuriya, malaayiin ayaa qaxooti ku noqday. Dagaalkii Ukraine, malaayiin kale ayaa qaxooti ku noqday. Midna looma aqoonsan isirtirtirid. Hadda, abuurista qaxootinimo looma samayn karo si ula kac ah, balse looma baahna in si gaar ah looga hortago haddii ay ka dhalato dagaalka. Wakiilada ururada Israa'il ee xagjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan.
This is not voluntary removal of people, it's displacement or transfer of population.
Arrintani ma aha dad iskood u baxaya. Waa barakicin khasab ah, waa dembi dagaal, waana mid aan anshax meel kaga jirin. Haddii aad nolosha dadka xumayso, kadibna aad tiraahdo way baxayaan, taasi macnaheedu ma aha inay iskood u baxeen. Xubno badan oo ka tirsan Knessetka Israa'il ayaa ugu baaqay dowladda Israa'il in ay dib u dhisto 22 deegaan oo Yahuudda lagu dejiyey Gaza, kuwaasoo laga daadgureeyey sanadkii 2005 markii Israa'il ay si iskeeda uga baxday marinka Gaza.
The people of Israel are ready to fight, are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans.
Dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin dagaal, waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan qorshaha madaxweyne Trump ee qaxootinimada laga rayay dadka Gaza. Isla mar ahaantaasna dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in la fuliyo hadafka sahyuuniyadda ee ah in Yahuudda laga dejiyo Gaza. Inkasta oo dib u dhiska deegaanada Yahuudda ee Gaza ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, haddana inta badan Israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in Xamaas aanay mustaqbal ku lahayn Gaza. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka Falastiiniinta intooda badan laga saaro Gaza.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
tana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa ay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulayti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Inkastoo wada hadalladii nabadeed ee uu Mareykanku hormoodka ahaa kuwaasi oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay dhowaan caqabado la kulmeen, haddana sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da Veronica Iglesias, wadahadallo u dhexeeya Washington iyo Kiev ayaa la filayaa in toddobaadkan ay ka bilaabmaan dalka Sacuudi Carabiya. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio ayaa axaddii u socdaalay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga si uu wadahadal ula yeesho wakiilo ka socda dalka Ukraine. Ujeeddada, sida lagu sheegay bayaan rasmiya, ayaa ah in laga dhabeeyo doonista madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku aadan soo afjaridda dagaalka Russia iyo Ukraine. Booqashadan ayaa timid dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu madaxweynaha Maraykanka Trump u soo diray warqad xaalad qaboojin ah kadib kulan adag oo labada hogaamiye ay aqalka cad ku yeesheen 8-dii bishii Febraayo. Trump ayaa jimcihii ka hadlay xaaladda wadahadallada nabadda.
But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Waxaan u maleynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayna Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Annagoo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato. Si dhinacyada cadaadis loo saaro inay miiska wadahadalka yimaadaan ayaa Trump u joojiyey taageeradii military ee Ukraine iyo inuu dalkaasi la wadaago xogta sirdoonka. Inkasta oo Trump Ruushka ugu hanjabayo cunaqabateyna iyo cashuuro uu saaro, haddana in heshiis la helo ayaa Trump wax walba uga muhiimsan sida ay falanqayaashu sheegayaan. Welcome William Bomeraz oo ka tirsan macadka Kenan.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Donald Trump sharad buu ku galay madaxtinimadiisa si uu heshiis u abuuro. Anigu ma garanayo suurtagalnimada, waayo waxaa jira dhinacyo badan oo hawshan ku lug leh oo wada hadalladan qayb ka ah, waa haddii ay tahay Russia, Ukraine ama midowga Yurub. Ka hor wada hadallada Maraykanka iyo Ukraine ee Jidda ee la filayo inay socdaan ilaa iyo 12-ka bisha Maarso, ayaa taageerayaasha Ukraine sabtidii isugu soo baxeen dibadbax ka dhacay magaalada Washington DC, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay cambaareeyeen weerar isdaba jooga oo Ruushku ku qaaday bartilmaameedyada Ukraine ee Donetsk iyo gobollo kale oo dalkaasi ka mid ah. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi toddobaadlaha ah ee Amuuraha Mareykanka waxaad ka dhageysanayseen Washington. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal oo Ramadaan Mubaarak. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban. Waxaa dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxaa imaanayay macallimiin fara badan oo ajnabi ah kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay waxbaraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badani dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligana looga maarmin. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrinta ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya أحمد محمد شيخ عبدي أو كاميدا أمامولكا معهدكا بلال اللوغضاها إيا فرسامادا اللوغو بارتو إيكويا لامغالا دا مقدشو كاناميدا معاهيد دا معلمين تا أجنبيغا دالكا كينا إيا عبدالله موسي أو أهوا يجوك مقدشاك نولا أو وحبادان كور هايي حالات دا وحبراشادا إيا وليبا دادالكا معلمين تا صومالي دا أي بحنايين aan waxaan dood ka hormaraya ahmed ahmed macallimiin baad dalka keentaan macadkeena bulal dood ba jirta oranaysa waxa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara oo liba lacag jaban ku qaban kara maxay tahay sababta macallimiinta ajnabiga ah ku doorbideen
master baro aad ma san tahay anaga waxaan maamula ka ahay macadka bulal sababta uu weyn macallimiinta ajnabiga wadanka u maadaan waa badan yihiin waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaratay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor u qaadaan waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka yimaadaan dibadda iyo wadamada ay ka yimaadaan iyo hab cusub oo waxbarashada in ardaygu hab cusub waxbarasho loogu baro waxaan aaminsanahay in macallimiinta ajaanibta ay aqoon iyo hab cusub oo farsamooyin badan oo luqadihii iyo waxbarashadii iyo skills-ka inay keenaan anagoon taas difirinin in macallimiinta Soomaalida nafsirkooda ay aqoon leeyihiin marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay
Cabdulla Muuse dhinacaada markii aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeedu wax badan isbedelay ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biiriyaan
بسم الله نوعد ما سنتها عبد السبرو هورتاني ما قبو ان معلمين اجنبي ودان كان وقت حضر كان لكينو بيكاوس معلمين مد صدق كيسن لا سو دافاي ودان كان حق جيري بربر اد بحثها كجيري سسيتا معلمين سوماليا دخد او خيرتي سي امده سومالييد دان جرد جيلك سو بخاي نيت كسمته بخيان جهليغا اي ما انت وحسو غارسين ودان كدن انو معنى هير حتى اجنبي ودان كي لكينو معلمين سوماليده joogan in ay ardaydi macnaha ay gaarsiin aniga ma qabo macallimiin Soomaad xakamayd madaxweynaha jooga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa macallimiin Soomaali ku mid ahaa oo wadanka samata bixiyay macallimiin tan aqoon dheer leeyihiin english dil lahay farsamada gacanta dil lahay laakiin Soomaalida badi waa is xaqiraan ma aqaan waxa ku doorteen ajaanibta macallimiin tan wax walba english ku ku xil waddankan haddii la sheego haddii uu amni fiican ahaysana waxa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed because
waxa Cabdulloo ku soo laaban doona waxa uu leeyahay Cabdulle marka la feeriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen tayadiisana way muuqatay wax tarkiisana waa la arkay oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta dawladda dhiska Soomaaliya markii aad feerisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisan inaad ajnabi dalka keenteen
waa maasan tahay anigu waxaan aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa uu weyn waddanka noo keenan waxa ka mid ah luqadihii in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka ay qabaan nafsirkooda waxa ka mid ah in ardaygii uu luqada ingiriiska uu barto waxaan aaminsanahay in tiknoolajiyada iyo xirfadihii guud hadda maaratay uu caalamka u gudbay in luqada ay ku xiran yihiin saasay tahay macallimiinta ajaanibta luqadihii ardaygii barayaan saasan sabab uu noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayaysan wax ku barto bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luqadihii iyo tiknoolajiyadii wax fiican ka yaqaanan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la jooga hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiirisay isbeddelada tiknoolajiyada ee farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen ma haddoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarmi karin
macallimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa macallimiintan kaliya waxa ka maqan inay isaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiintan ajaanibta ku baxayaan macallimiintan lagu bixiyo waxaan aaminsanahay waddanka dad badan hadda mas'uuliyiin ah jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xitaa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo een ka noqday madax een gobolka banaadir al cimra matlan dad tusaal soo qaato maal madax bad far badan ka baxday kaliya waxay u baahayeen macallim macallimiinteena Soomaaliya een ni garab istaag dhab ay u baahan yihiin aqoon ku filan waa leeyihiin dhinac walba hadan noqoto farsamada gacanta hadan noqoto een luqadaha kala duwan hadan noqdaan kali u baahan garab istaag dhab ah hawoqodooda si fiican meel loo saaro kharashaadka dadka ajaarinta ku baxayo een macallimiinteena Soomaali lagu bixiyo
tusaalo kale iskuulada qaar ka mid ah ay soo qaatay luqad English ka xamracaan ka aha ama wali ka ah oo lagu barto bal macadkeena bulal maxaa cusub soo kordhiseen oo dadka la wadaagi kartaa aad haysaan
ama santahay anaga waxa uu weyn oo hadda soo kordhinay waxa waaye waa laba shay waaye in luqadihii qaab casri ah loo barto luqadda ingiriiska ahayd oo manaahij edition kan u dambeeyso saaran maxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaran ama Cambridge ka noqoto in ardaydu si casri ah san maqle muqaal loo baro oo macallinkii luqadii uu Soomaali ku hadlaynin oo u fudaanayso inuu ardaygi ama qofki wax baranaya inuu si sahlan u ku barto bedelkeeda Soomaalida qaar waxay luqadaha u aadaan outside ka dibadda u aadaan sida Kenya Uganda u aadaan waxaan fudayn in qofkii macallinkii soo ajnabi ah wadanka uu joogo si koorsa English to English uu ku baro waxay ahayd waxaan kala soo kordhin waxa lahaa xirfadaha IT-ga hadda technology-du waxay muhiim waxay ka ciyaareysaa waxay ahayd in qofkii uu ardaydii jaamacadaha ka soo baxeen boqolaal jaamacadaha ardayd ka soo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameeyayaan markii iskooladii qaar soo dhameeyayaan suuqa shaqada inuu ballaaran yahay markii in ardaydii xirfadaha IT-ga la baro technology-da la baro waxay ka saacidaysaa in macallinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maaratay aad loo durin macallimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataan inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qaarkood tababara haddii wasaaradda waxbarashada macallimiin ay qaadanaysay waxa tababaraysay macallimiin ajnabi iyo kuwa Soomaali isku jirta barre tababar siinaysa macallimiinta kunka 2003 oo la qaatay marka waxa aaminsanahay in aan wax weyn kusoo kordhino wadankii faa'iidina ay jirtay san qasaare ahayn oo maxay kor u qaadaysa tayada waxbarashada macallimiinta sidoo kale ajaanibtu waxay soo kordhiyaan aqoona dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo qibradahooda waxa kale oo aaminsanahay luqadaha barashadooda inay qayb ka
qaadato oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo computer-iska la xiriira
waxa santahay xirfadaha laba qayb oo kala qasmaan waxa la hayo skills-ka oo gacmaha laga qabto iyo ku waxa jira fikrada technology-da ku technology-da waxa soo kordhin waxa la hayo hard maxay soft qofkii oo IT-ga in qofkii la baro oo computer-kii iyo system-kii iyo coding-kii inuu barto qofkii inuu sidoo kale hard inuu barto computer-ka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada technology-da si loo furfuro inuu qofkii barto oo macallin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas oo markuu baranka ku baxo ardaygii iyo Soomaalida dhameystay waxbarashada ee u baran kara xirfadaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo markasta
Ahmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macallimiinta Soomaalida iyadoo la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aad loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macallimiinta ajnabiga ay keenayaan aad sidoo kale muhiim ugu tahay Abdulle dunidu waa isbedelaysaa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaarinaya dowlad Soomaaliyeena East Africa Community ayaa hadda ku biirtay bulshada bariga Afrika marka arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto waa macallimiinta ajnabiga dalka yimaadaan dhacaso wax wanaagsan maaha
waa maasan tahay horta waa aadan waxaan baleynaa dowladdeena Soomaaliya mid kale xigta waa fiicanta horta isdhexgalka aad u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'iideysto kaysa aniga waa taa horna u sheegay macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dawladda dhex kadib oo barfarba soo maray waxaa samata bixiyay macallimiinta Soomaaliyeed macallimiinta Soomaa aniga ma qabo macallimiinta Soomaaliyeed la akhira ma qabo akhoon koro soo jirtaa dadkan macnaha maadaama wadanka barbar oo soo maray in macnaha dal la sheegay seminar ay waxay u aadaan waa dhici kartaa ama akhoon koro soo jirtaa laakiin sama qabo macallin Soomaaliyeed in la xaqiro dib loo dhigo macallin ajnabi naga hormaray aniga ma qabo
aday adumaa santihiin Cabdulla Muuse oo ah waayo joog Muqdisho ku noola iyo sidoo kale Dr. Ahmed Maxamed Sheikh Cabdi oo labadaba jooga magaalada Muqdisho Dr. Ahmed waa maamulaha macadka luqadaha iyo farsamada ee Pulaal ee ku yaala magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeena gaabane maanta inta ayaan ku koobayaa Cabdi Axiis Barro idile nabadgelyo
aadna mahadsanid halkaasi aad ka dhageysanayseen doodaasi gaabanah waa Washington markana qasaaqi bisha barakeysan ee Ramadaan aanan kugu tala galnay dhageysi haboon. maadadaasi nabi ammaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan dhigihiin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla intaynu mar kale isma maqli doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.